eşkin canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Vatan eşkin canımdadır, damarımda kanımdadır.
Damarımda kanımdadır.
Dinimde imanımdadır.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Yaşayabilmem
sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
عزیزین اجدرمیز ویلشمزی دوام اتریک افق روشن صحرا کمپانیسنین تقدیماتیله. Ufak Roşan'ın Sahra Kompanisi bu programın devamında faaliyeti hakkında daha çok malumat elde edeceğimiz başka bir İran malumatlı şirkettir. Ufak Roşan'ın Sahra Kompanisi 2004. ilde bataklık qumların sabitleştirmesi programı ile kuruldu. Lakin İran'ın təbii ehtiyatlarında program değişikliği ve sahralaşmada şirketin layihasından istifadə edilmemesi sebebinden su təmizləyicilərin istehsalına başlayarak işini devam ettirdi. Deməli 2011-ci ildə Pakistan daşqınlarından və Xorasan Rəzəvi kənd su və kanalizasiya şirkətinin istəyindən sonra sel müalicəsi sahəsinə girdi və bir il sonra dünyada ilk dəfə sel müalicəsi membranlarını düzəltdi. Bu şirkətin ofisi Xorasan Rəzəvi əyalətində yerləşir. Bu sistem üçün tələb olunan cihaz bu şirkətdə dizayn və istehsal edildi və Xorasan Rəzəvi Su və Kanalizasiya Şirkəti və Tehran Su və Kanalizasiya Şirkətinin laboratoriyalarının və bu vilayətlər üçün patentinin təsdiqlənməsindən sonra daşqın və böhranlar üçün qurğular hazırlandı. Su bulanıqlığının aradan qaldırılması və aydınlaşdırılması üçün istifadə edilmişdir. Hal-hazırda Xorasan Rəzəvi, Tehran əyaləti, Fars əyalətində müxtəlif güclərdə olan bu sistemin 20'ye yakın cihazı ve Xorasan Rəzəvinin Qızıl Aypara Komitəsi tarafından bir cihaz Bangladeş'e gönderilibdir. Yaxud 2014-cü ildə Qolestan əyalətində Xanbəyin çayı daşqınında edilən müxtəlif testlərdə o bölgədəki su mütəxəssislərinin iştirakı ilə 32.800 NTU-nun bulanıqlığını 0.73 NTU'ya indirmeyi başardı. Ki dünyanın hiçbir yerinde görülmeyebdir. Fars eyaletinin Mervda şehrinde Darabad layihası üçün hazırlanmış cihaz gündə 1 milyon 300 min litr təmizləmə qabiliyyətinə malikdir. Həmçinin Rudhind şəhərində yerləşən Şərqi Tehranda su və kanalizasiya üçün hazırlanmış cihaz gündə 1 milyon litr təmizləmə qabiliyyətinə malikdir. Şirkət saniyədə 1 litrdən 100 litrə qədər müxtəlif tutumlu cihazlar istehsal edə bilir. Ayrıca bu şirkət 1397-ci ildə ikinci növbəliklərə əsaslanan bir istehsal şirkəti olaraq bu sahədəki lisensiyasını ala bildi. Roşan Sahra şirkətinin məhsullarına daşqın və palçıq suyu təmizləyiciləri, yaxud bulanıqlığın aradan qaldırılması və duzsuzlaşdırma qurğusu daxildir. 2011-ci ildə Pakistan daşqınından sonra Xorasan-ı Rəzavi əyalətinin kənd su və kanalizasiya şirkətinin istəyi ilə şirkət sel müalicəsi sahəsinə girdi və bir il sonra ilk dəfə ev təsərrüfatları olmadan daşqın təmizləyici membranlar qurmağı bacardı. Hazırda bu şirkət alıcının sifarişinə uyğun olaraq müxtəlif həcmidə duzdan təmizləmə cihazları istehsal edir. Sıradakı verilişimizdə İranda biliyə əsaslanan iki şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətlər və onların fəaliyyətləri ilə aşina olacaq. Verilişi təşkil etdi prodüserimiz Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisimiz Canıb Həsən Sadəki, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimiz web saytımızın arxiv bölümündə yerləşdiriləcək. Oradan da alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik, Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Bismillahirrahmanirrahim.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد رسول الله 5. حصه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın öncəki bölümündə dedik ki, gənc Məhəmməd Hira mağarasından evə döndükdə əmisi Əbu Talibin onu gözləməsi ilə qarşılaşdı. İndi də nağlımızı davam etdiririk. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evə döndükdə əmisi Əbu Talib ona xitabən dedi: "Haraya getmişdin? Kimsə sənin getdiyin yeri bilmirdi." Muhammed əmisini belə cavablandırdı: "Hira mağarasına getmişdim. Ürəyim sıxılan zaman oraya gedib Allahımla razı-niyaz edirəm. Mən həqiqətən Məkkədə olan zülmlərə dözə bilmirəm." Əbu Talib dedi, onu Hilful Fuzul ilə çarə etmədinizmi? Mehmet dedi, sizce Fuzul mukavilesi ne kadar zulmün karşısında dayanabilir? Bu mukavile küledarlara, öz kölelerine zulm etmemeyi öğretebilir mi? Bundan artık ne demiyorlar diye Ebu Talib dedi. Ebu Talib elave olarak dedi, Hüveylid ibn-i Esed'in kızı Hadice'ni tanıyırsan mı? Mehmet dedi, onu tanımayan bir kes vardır meğer? Ebu Talib sözlerinin devamında beli artırdı. Bugün seher öz kulağımı Meysere'ni benim nezdime göndermişti. Onun yanına gitmeyimi isteyirdi. Onun nezdine gittik de mene dedi, kardeşin oğlu Mehmet'in övsafını çok işitmişim. Mən hər il Şama gedən karvanımın başçılığına bir neçə kişi seçirəm. Onlar mənim ticarət karvanımla Şama gedib alışveriş edirlər. Qayıtdıqda isə onların ücreti üçün iki gənc dəvə ithaf edirəm. Sənin qardaşın oğlu bu işi qəbul edərsə ona tapşırım. Onun ücretini isə iki qat verəcəyəm. Hər halda Xadicə məndən bu istəyini sənə çatdıracağım istədi. Sən bu sözə nə deyirsən? Məhəmməd əmisinə cavab olaraq dedi, Xadicənin Məkkə əhalisi yanında hürmətli bir qadın olduğuna heç şübhə yoxdur. Elə buna görə də onun ləqəbi Tahirədir. Sizcə mən bu işi bacara biləcəyəm mi? Bildiyiniz kimi indiyə qədər ticarət etməmişəm, yalnız bir daha sizinlə Şam səfərinə gitmişəm. Əbu Talib, Mehmet'e cevap olarak dedi, şüphesiz ki Hatice öz kulağımı Meysere'ni seninle gönderecektir. O, Şam tacirlerini yaxşı tanıyır. Elbette işin esası senin elindedir. Sen Hatice'ye kazanç getirmelisin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e çok yaxşı sabah onun evine giderik dedi. Hatice, Mekke'nin en yüksek rütbeli kadınları ve varlılarındandır. Onun evi büyük bir saraya benzeyirdi. Mehmet Allah'a tevekkül edip onun evine dahil oldu. Mehmet ilk defa olarak Hatice'nin evine dahil olurdu. Hatice'nin 40 yaşı var. O, güzel simalı ve hürmetli bir kadındır. Gerçi Mehmet onun vesfini çok işitmişti. Ancak onu bir dəfə də belə yaxından görməmişdi. Əksinə, Xədicə bir neçə dəfə Məhəmmədi uzaqdan görmüşdü. İndi artıq Əbdullahın oğlu nə qədər də iyid və rəşadətli görünür. Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem Xadicə olan otağa daxil oldu. Salam verib sözünü başladı. Sizin mesajınızı aldım. Onu qəbul etmək üçün sizin nəzdinizə gəlmişəm. Xadicə isə ona salam verib əyləş dedi. Sənin müsbət cavabını eşitdikdə çox şad oldum. Mən sizin əmanətdar olduğunuzu çox eşitmişəm. Bunu da bilirəm ki, Mekke ahalisi size emin lakabı verip, siz ile sabah ticaret karvanı ile yola düşmelisiniz. Muhammed dedi, Kureyş'in diğer karvanları da sabah şama doğru hareket edecekler, böyle değil mi? Hadice dedi, eledir. Bunu ne için soruştunuz? Muhammed dedi, böyle düşündüm, belki eğer tenha geçsek, quldurlar bize hücum eder. Kureyş karvanı geçse, belki de silahlı kişilere hiç ihtiyaç olmadı. Hadice dedi, herhalde Meysere bütün işleri sizin için hazırlayacak. Muhammed, Hadice'nin evini terk edip gitti. Hadice de Muhammed'in reftarına artık düşündü. Zilhicce ayının 16. günü, seher çağı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Meysere ile birlikte Hadice'nin karvanı ile Mekke'den haric oldu. Yolda Meysere ile danışmağa başladı. 12 yaşım var idi. Əmim Ebu Talib ile birlikte Şam seferine gittik. Meysere bütün yol boyu müxtəlif nişaneler gördü ve Muhammed'in hakiki bir insan ve daha da üstün olduğunu başa düştü. Meysere özüyle dedi, Mekke'den çıktığımızdan onun kerametlerinden müxtəlif nişaneler görürüm. Özümü ne kadar xoşbəxt hissedirəm ki, bunun kimi bir kişiylə yol yoldaşı olmuşam. Muhammed Meysere ile Hadice'nin ticaret karvanını Mekke'ye apardı ve sonra ise alışveriş ettikten sonra bir daha Mekke'ye döndüler. Bütün sefer boyu baş veren hadiseleri Meysere yaddaşında saxladı ve Hadice'nin nezdine qayıtdıqda belə dedi. Muhammed çok necabetli, şerafetli, mihriban ve mühabbetli bir kişiydi. Onun kimisini İndiyə qədər ömrümdə görməmişdim.
yolda bir dəfə də belə mənimlə sərt davranmadı. Gördüyüm hər bir işdə o mənə yardım göstərdi. O, yardım etməkdən bir an da belə əsirgəmirdi. Busraya çatdığımız zaman Nostur adlı bir xristiyan onun nəzdinə gəldi. Ona dedi ki, nişanələrini müqəddəs kitabda görüb. Ona dedi, sən vəd edilmiş peyqəmbərsən. Şam bazarında bütün işçilər və fəhlələrlə bir olaraq davranırdı. Çalışırdı, mallarınızı ən yuxarı dəyərə satsın. Kimsəyə gizli niyyətlə baxmırdı. Mallarınız və pulunuzdan bir damla belə özünə xərcləmədi. Çox pak idi, çox mehriban idi. İşdə ciddi, yaşayışda çox yumuşaq idi. Heç vaxt qəzəblənmədi, heç vaxt isə yoldan yorulmadı. Bütün bunlar hamısı mənim üçün çox heyrətləndirici idi. Bunları eşidən Xədicə heç nə danışmadı və təkcə düşündü. Bu nağılın davamı var.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyib Tehran və Məskət arasında siyasi etimad yeni mərhələyə qədəm qoyur. ...90-cı gün üçün müharibənin itkiləri açıqlandı. Zelenski deyib, bütün Rusiya ordusu hücuma keçib. Və ABŞ-da məktəbdə atışma baş verib, 14 nəfər ölüb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzda İqmən Səccad Dəşti. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Prezident Seyid İbrahim Rəisi və Umman Sultanı Heysəm bin Tariq Ali Səyid Tehran və Məskət arasında ticarət həcminin artılması zərurətinə toxunaraq, bu əlaqələrin siyasi səviyyə qədər irəliləmədiyini və mövcud imkanların tez bir zamanda həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. Ayrabinin məlumatına əsasən, rəsmi səfər üçün Ummana gedən İran İslam Respublikası prezidenti Ummanın sultanı ilə görüşmüşdür. Umman dost və qardaş ölkə kimi səciyyələndirən prezident rəisi Tehran və Məskət arasında əlaqələrin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif imkanların mövcudluğundan danışıb və deyib, iki ölkə rəsmilərinin əlaqələri artırmaq iradəsi çox mühümdür və hesab edirik ki, bu iradənin reallaşması üçün əhatəli plan təşkil ediləcək. Başdan əhatəli plan təşkil edilərək gələcək perspektiv hazırlanmalıdır. Bəzi məsələlərin qısa müddətdə həll oluna biləcəyini işarə edən rəisə əlavə edib, Umman dürüst və etibarlı bir dost olaraq görürük və bugün siyasi etimad yeni mərhələyə qədəm qoyub. Umman Sultanı da öz növbəsində bildirib ki, ölkəsi qardaş və qonşu ölkə İrana dostluq əlini uzadır. Ticarət əlaqələrinin səviyyəsini siyasi əlaqələrdən geri qaldığını deyən Umman Sultanı əlavə edib ki, ticarət həcmimizi artırmaq üçün yeni planlar və proqramlar aktivləşdirilməlidir. Bəzi müqavilələrin uzaldılması və yeni müqavilələrin imzalanması da vacibdir. Qeyd edək ki, İran Prezidenti rəisinin Ummana bir günlük səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında müxtəlif siyasi, nəqliyyat, iqtisadi və turizm sahələrində 12 əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. İran Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini Mehdi Səfəri deyib ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-ya üzv ölkələr arasında bank əlaqələrini dəstəkləmək və həyata keçirmək üçün EKO bankını aktivləşdirməliyik. Ayrabinin məlumatına əsasən, Mehdi Səfəri ötən gün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinlərinin Tehranda keçirilən iclas çərçivəsində bildirib ki, bu iclasda üzv ölkələr arasında ticarət və iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi yollarını müzakirə edilib. İran Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini əlavə edib, keçən il İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında ticarət həcmi təxminən 40 milyard təşkil edib. Lakin bu ticarət həcmini 500-600 milyard dollara çatdırmaq potensialı var. Mehdi Səfəri həmçinin təşkilatın üzv ölkələr arasında ticarət və biznes sahəsində mümkün qədər tez bir zamanda aktivləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və deyib ki, hazırda biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Bankının fəaliyyətə başladığının şahid oluruq, halbuki bu bank ölkələr arasında bank əlaqələrini dəstəkləmək və həyata keçirmək üçün işlədilməlidir. Ukrayna müharibənin 90-cı günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axardotas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 29.350 hərbçi, 1302 ədəd tank, 3194 ədəd zirehli döyüş maşını, 606 ədəd artilleriya sistemi, 201 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 201 hərbi təyyarə, 170 helikopter, 2213 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 480 ədəd pua, 43 ədəd xüsusi texnika, 112 qanadlı raket itirib. Müharibənin 90-cı günü üçün Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Ukraynanın itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. RİA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmisi general-mayor Igor Konashenko deyib. Dırnaqarası xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 178 təyyarəsi, 125 helikopteri, 995 puası, 320 zenit raket kompleksi, 3243 tank və digər zirehli texnikası, 425 reaktiv yaylım ateş sistemi, 1658 artilleriya və minatanı, 3124 ədəd xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib o iddia edib. Rusiyanın müharibədə texnika və silah üstünlüyünü məhv etmək üçün vaxt və böyük səylər lazımdır. Axardatas xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Donbasda vəziyyət ağırdır. Faktiki olaraq qalan Rusiya ordusu hücuma atılıb. İşqalçılar liman, Popasna, Slavyansk'da hər şeyi məhv etmək istəyirlər, deyə Zelenski bildirib. Ukraynadakı müharibəyə görə Rusiya elitası arasında ölkə prezidenti Vladimir Putin'dən narazı olanların sayı xeyli artıb. Bu barədə Medoza Kremlə yaxın mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə həm sülh istəyənlər, həm də müharibənin davam etdirilməsinin tərəfdarları Rusiya liderlərindən narazıdırlar. Biznes və bir çox hökumət üzvləri prezidentin sanksiyaların miqyasını düşünmədən müharibəyə başlamasından narazıdırlar. Belə sanksiyalarla normal yaşamaq mümkün deyil. Digərlərini isə dırnaqarası xüsusi əməliyyatın tempi qane etmir. Onlar daha qətiyyətli davrana biləcəklərini düşünürlər. Müharibə tərəfdarları ilk növbətə təhlükəsizlik qüvvələri hesab edirlər ki, daha sərt hərəkət etmək, ehtiyatda olan hərbçilərin geniş səfərbərliyini həyata keçirmək, qələbəyə qədər mübarizə aparmaq lazımdır, mənbə bildirib. ABŞ-ın Texas ştatında ibtidai məktəbində baş verən silahlı atışmada 14 nəfər ölübdür. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə ABC məlumat yayıb. Ölənlər arasında uşaqlar da var. Əlavə məlumat verilmir. Ermənistan müxalifəti ötən gün səhər saatlarından etibarən paytaxt İrəvanın mərkəzində yenidən kütləvi etiraz aksiyalarına başlayıblar. AM News xəbər verir ki, aksiyalar müxalifətin Fransa meydanındakı kiçik mitingindən sonra başlayıb. Daha sonra etirazçılar Respublika meydanına doğru irəliləyiblər. Məlumata görə etirazçılar giriş və çıxışları bağlamaq məqsədi ilə Xarici İşlər Nazirliyinin binasını mühasirəyə alıblar. Rusiya İskender M operativ taktiki raket komplekslərinin divizasiyasını Ukrayna-Belarus sərhəddindən 50 kilometrədə məsafəyə köçüb. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Volin və Polisə istiqamətlərində Belarus silahlı qüvvələrinin müəyyən bölmələri Belarus-Ukrayna sərhəddinin Brest və Gomel vilayətlərindəki hissəsini əhatə etmək üçün tapşırıqları yerinə yetirməkdə davam edir. Belarus ərazisindən dövlətimizin obyektlərinə hücum təhlükəsi getdikcə artır. Təcavüzkarlar İskender M divizasiyasını Ukraynanı dövlət sərhəddindən 50 kilometrədə məsafədə Brest vilayətinə köçüb, məlumatda deyilir. Və sonda Britaniya-Ukrayna taxılının daşınmasını həyata keçirən vasitələri müşahidə etmək üçün hərbi gəmilər göndərməyə hazırdır. Britaniyanın təşəbbüsünə qoşulacaq müxtəlif ölkələrin koalisiyasının yaradılması üçün artıq danışıqlar aparılır. Bu barədə Times qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə, Britaniya Qara dənizə hərbi gəmilər göndərmək üçün müttəfiqlərlə danışıqlar aparır. Bu gəmilər Ukrayna taxılını daşıyan yük gəmilərini qoruya biləcək. Koalisiya bir neçə həftə ərzində Odessa'dan İstanbul boğazı vasitəsilə mühafizə dəhlizi təmin etməklə Rusiya blokadasını yarmağa çalışacaq, məlumatda qeyd olunub. Bildirilir ki, artıq qlobal ərzaq böhranının qarşısını almaq üçün vaxtın tükəndiyi ilə bağlı qorxular var. Nəşrin məlumatına görə, ABŞ Rusiya gəmilərini məhv etmək üçün uzaq mənzilli raketlər göndərdiyini bəyan edib. Britaniya Xarici İşlər Naziri Liz Trussla dəhliz məsələsini müzakirə edən Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Lazarbegis bildiribdir ki, koalisiyaya bəzi NATO üzvləri və taxıl idxalından asılı olan ölkələr daxil ola bilər. Hazırda buğda qıtlığından əziyyət çəkən Misrin bu koalisiyaya qoşula biləcəyi güman edilir, qəzet bildirib.
...25 may tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb, çan olacaq, gəhdən şiddətli küləyi sacayı temperatur müsbət 20-30 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti qismən bulutlu hava şəraitini dəyişib, küləklə müşayiət olunacaq. Təbrizdə temperatur müsbət 10-24, Culfada isə müsbət 12-23 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava qismən bulutlu olub, küləyi sacayı temperatur müsbət 17-37 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz ötüşüb, Çən olacaq, bəzi saatlarda şiddətli küləyə sacayı temperatur müsbət 20-35 dərəcə. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava az bulutlu və yarım bulutlu arasında dəyişilib şiddətli küləyə sacayı temperatur Ərdəbildə müsbət 8-21, Biləsvarda isə müsbət 13-26 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti, qismən bulutlu hava şəraitini dəyişib toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 15-23 dərəcə düşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 25 mayda Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yağıntı gündüz tədricən kəsiləcək, mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcəsi, gündüz 16-19 dərəcəsi, Bakıda gecə 12-14 dərəcəsi, gündüz 17-19 dərəcəsi olacaq. 25 mayda Azərbaycanın rayonlarında Bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcəsi, gündüz 18-23 dərəcəsi, dağlarda gecə 0-4 dərəcəsi və gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün 25 may tarixində Bakının şəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12.37 dəqiqədə deyiləcək və saat 20.15 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Xordadın 4-ü Səddam rejiminin İrana qarşı tətbiq etdiyi 8 illik müharibədə Dezful əhalisinin müqavimətini və sabitliyini xatırlamaq günüdür. İran millətinin ölkə və İslam inqilabının müdafiəsi yolunda müqavimət, fədakarlıq, şücaət simvolu və təzahürünə çevrilmiş və bu səbəbdən müqəddəs müdafiə adlanan müharibə. İraqdakı hakim rejimin hesablamalarına görə bir neçə həftə ərzində İranın qərbinin və böyük bir hissəsi bu rejimin hərbçiləri tərəfindən işğal edilməli və hətta İran İslam Respublikası rejimi devrilməli idi. Təbii ki, İran ordusunun İslam inqilabından sonra baş verən proseslərlə bağlı zəifliyi, həmçinin İraq ordusunun təchizatları və Qərb və Ərəb hökumətlərinin bu ölkəyə verdiyi dəstək nəzərə alındıqda onların hesablamaları doğru görünürdü. Amma Saddam və onun köməkçiləri və Qərb müşavirləri İran xalqının İslam və İslam inqilabının yüksək təlimlərindən qaynaqlanan müqavimət və sabitlik ruhunu anlaya bilməmişdilər. İran İslam Respublikasının xalqı və silahlı qüvvələri öz cəsur və uzaq görən lideri İmam Xomeyninin komandanlığı altında hərbi imkan və texnikanın və ilkin hərbi təşkilatın olmamasına baxmayaraq, Saddam rejimi və onun müttəfiqlərinin qoşunlarına tab gətirdi. 8 il düşməni rüsva etdi və düşməni öz torpaqlarına geri qovdu. Şübhəsiz ki, bu qələbə İslam döyüşçülərinin döyüş meydanlarında cihad və fədakarlıqlarının nəticəsidir. Lakin İran xalqının o cümlədən kişi, qadın, qoca, gənc və hətta uşaqların müxtəlif şəhərlərdə hər tərəfli dəstəyi olmasaydı, onların uğurları çox uzaqda olardı. Əslində, xalq öz övladlarının düşmənlə üz-üzə gəlməsinə həm maddi, həm də mənəvi dəstək verirdi. Desful, İraq-İran müharibəsi başlayandan bəri həməşə İraqın raket və bombalarının hədəfinə çevrilən şəhərlər sırasında olub. Bu şəhər Xuzestan vilayətinin şimalında yerləşir və əgər Saddamın işqalı altında olan ordu onu işqal etsəydi, bu mühüm və neftlə zəngin vilayətdə işqal edə bilərdi. Lakin Desful əhalisinin müqaviməti düşmənin bu mənfur planının həyata keçirilməsində mani oldu. İraq hərbçiləri tərəfindən İrana Ümum milli müdaxilənin başlamasından 20 gün keçməmiş onların ilk raketi bu şəhərə düşdü. Müharibənin sonuna qədər raketlər şəhəri kimi tanınan Desfula 176 raket atıldı. Həmçinin İraq qırıcıları bu məzlum və müqavimətli şəhərə dəfələrlə hücum etdi. Bu barbar və qeyri insani hücumlar nəticəsində 2600-dən çox şəhid və minlərlə insan yaralanıb 19.000-ə yaxın yaşayış evi dağıdıldı. Amma Saddamın bu cinayətlərdə məqsədinin onları ruhdan salıb şəhərlərini tərk etmək olduğunu bilən ayıq və cəsur Desful əhalisi şəhərdə qalıb düşmənin hər hücumundan sonra xarabalıqları bərpa edirdi. Desfulların bu işinin əhəmiyyəti, müharibə zamanı Desfula edilən hücumda istifadə edilən partlayıcıların miqdarının bu şəhəri iki dəfə məhv edə biləcəyini bildiyimiz zaman aydın olur. Desfulular nəinki şəhəri tərk etmədilər, həm də məzuniyyətdə olan döyüşçüləri qəbul etmək üçün oranı bazaya çevirdilər və öz ölkələrinin şəxsi həyatını müdafiəçilər üçün hər cür şərait yaratdılar. Desful əhalisinin raket və hava hücumlarına qarşı sabitlik və müqaviməti, düşmənin qəzəb və ümitsizliyinə, xalqın və İran hərbi qüvvələrinin ruh və ümidinə səbəb oldu. Düşmənin vəhşi hücumlarına qarşı Desfula halisinin müqavimət və dözümlülüyünün təqdirə layiq nailiyyəti bu uğurlu təcrübənin bariz və ibrət hamiz nümunəsidir.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
dünya ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə işləyək. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib, qərb münasibətləri bərpa etmək qərarına gəlsə, Rusiya ciddi şəkildə düşünəcək. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Sergey Lavrov deyib, əgər qərb münasibətlərin bərpası baxımından nəsə təklif etmək istəsə, Rusiya buna ehtiyac olub olmadığını ciddi şəkildə düşünəcəkdir. Lavrov hesab edir ki, döyüş meydanında Rusiyanın məqlubiyyətinə can atanlar yəqin ki, məktəbdə yaxşı oxumayıblar və Rusiyanın nə olduğunu bilməyiblər. Həmçinin diplomatın fikrincə, Rusiya ölkənin təhlükəsizliyinə, iqtisadiyyatına və sosial sferasına təsir edən kritik sənayelərin inkişafını təmin etmək üçün qərb tədariklərindən asıllığını dayandırmalıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyini başçı əlavə edib, Moskva yalnız özünə və müstəqil siyasət aparan və etibarlığını sübut edən dövlətlərə arxalanacaqdır. Amma hörmətli dinləyicilər, hazırda belə nəzərə gəlir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi uzanmağa başlayıb. Rusiyanın Ukraynaya hücum məqsədi nədir və Ukrayna müharibəsinin arxasında kimlər var və nələr axtarırlar? Mövzu ilə əlaqədar olaraq siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi radiomuza danışır, bərabər eşidirik.
Rusiya elan edibdi Ukrayna həmləsindən hədəf NATO-nu uzaqlaşdırmaqdır. Və biz də söhbətlərimizdə bunu qeyd eləmişdik ki, Rusiyanın hədəfi bundan ibarətdir ki, qonşu ölkələri, yəni keçmiş Sovet İttifaqından ayrılan ölkələri və ya başqa ölkələr ki, Rusiya ilə sərhəddilər, onları Baltik ölkələrinin NATO-ya qoşulmağın müsərrif eləsin və onlara bu qoşulmanın nə qədər təhlükəli olduğunu göstərsin. Nəzərə gəlir indi ki, Qərb, əsasən Amerika, ki, NATO-nu komandarlıq eləyir, NATO-nun fərmandəhidir. NATO əks hücuma keçib, bu dənə Rusiyanın metodu ilə, yəni çalışır ki, Rusiyanın ətrafında olan ölkələri NATO-a gecdəz üzv eləmək istəyirdi. İndi bu fürsətdən istifadə eləsin, NATO-a üzv eləsin, çünki Ukrayna məsələsində Rusiya indi hər halda beynəlxalq səviyyədə sıxışdırılıb və bu fürsətdən istifadə eləsin, yəni fürsət tələqliq eləsin. İndi buna Rusiya nə qədər, yəni o cümlədən Fənlandı və ya Suedi. Çünki bilirsiniz ki, Fənland Rusiya daha yaxındır, yəni St. Petersburgdan Fənland sərhədləri görsənir, yəni belə yaxındır. Ona görə bu məsələyə indi Rusiya nə qədər yaxınlaşacaq, nə qədər razılaşacaq və nə cür buna qarşı duracaq, bu məsələ bir miqdar həssas məsələdir və Rusiyada ola bilsin ki, bunun qarşısını almaq üçün bu ölkələri hətta nüvə silahı ilə hədələsin. Necə ki, bu yaxınlarda, yaxın günlərdə Rusiya məqamları tərəfindən hətta nüvə silahından istifadə eləmək demək olar çox bəid və ya qeyri-mümkün görsənməyib. Hər halda bu işin ağıbəti hara çəkəcək? Yəqin ki, Amerika bu işin başındadır. Amerika Birləşmiş İştətləri bu məsələdə heç günə zərər görmür, yəni ziyan çəkmir. Otdan çox uzaqdır, o minlər kilometr o tərəfdə yerləşib, vəli o Avropanı bu tərəfdən, o Şərq Avropanı bu tərəfdən qurdalayır və bu otu yandırıb. İndi Ukraynanın otunun tüşlüsü Amerikaya heç zərər deyiləmək, heç ziyanı da yoxdur, heç əsəri də yoxdur. Bəlkə ona daha سرپلیدی، یعنی سهرلری دانمارکا، آلمانیا، سوئد، نروژ، باشکه اولچلری بلار اگر جستلر حربی بی سورسات استسلر آلار بلن چیمدن آلازاقلار بلن میسیدن بنگلدشتن چالمیزاقلار امریکادن آلازاقلار حالتا بریتانیادن آلازاقلار اندی او دیشی بو اولچلر ده چالشل برالی هر حال ده تحسین و از دموغلار رکود راچید اقتصادلارن اندی پاندومیدن sonra xüsusən bu ölkələrin iqtisadları çox sədəmə görüb. İndi çalışırlar ki, bu fürsət tərəfli qələsindən Avropalıların gözünə o tüşsə də evlərinə, o tüşsə də gözlərinə tüşlü dolsa da Amerikalılar, xüsusən İngiltərə ki, İngiltərə ilə Amerika daha uzaqdır bu müharibə ocağına. Onlar bunun faydasını aparsın, silah sursat satsın bu ölkələrə. Əslində baxanda burada heç insani məsələ yoxdur və birindən müdafiə eləmək və ya qorumaq. Amerika və İngiltərə bu məsələdən öz çıxarlarını, öz mənfəətlərini axtarırlar və təəssüflə belə bir dünyada yaşayırıq.
Ukrayna müharibəsinin arxasında kimlərin olduğu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdi. Sağ olsun. Moldova NATO standartlarına uyğun silahlanmalıdır. Britaniya post-sovet ölkələri ilə Rusiya arasında münasibətləri sabotaj etmək cəhdlərini davam etdirir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ukrayna müharibəsini qızışdırmaqda xüsusi mövqələri ilə seçilən Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss bəyan edib ki, Moldovanın Rusiyanın potensial hücumuna davam gətirə bilməsi üçün NATO standartlarına uyğun silahlanması lazımdır. Onun sözlərinə görə Britaniya və müttəfiqləri artıq kiçik dövlətlərdə, xüsusilə də Moldovaya Rusiyadan gələn hərbi təhlükədən qorunmağa necə kömək etməyin yollarını müzakirə edirlər. Xanım Nazir Rusiyanın Moldovanın təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığını iddia edib və deyib, Putin Rusiyanın ərazisini genişləndirmək ambisiyalarını açıq şəkildə bəyan edib. Onun Kiyevə ələ keçirmək cəhdlərinin uğursuz olması, onun bu ambisiyalarından əl çəkməsi demək deyil deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri əlavə edib. Litva Rusiyadan enerji ithalını dayandırıb. Ukrayna ilə həmrəyliyi ifadə edən Litvanın energetika naziri Deynios bir mesajda bildirib. Ölkəsi enerji müstəqilliyini təmin etmək və Moskvanı maliyyələşdirməyə dayandırmaq istiqamətində Rusiyadan qaz, neft və elektrik enerjisi ithalını dayandırır. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Daniels Twitter hesabında yazıb, bu addım digər müttəfiqlərin Rusiyanın enerji mənbələrindən müstəqilliyi əldə etməkdə meyar götürmələri üçün əla nümunədir. Litva Şumalı Atlantika Müqabiləsi Təşkilatı NATO-nun üzvü sayılır. Belə görünür ki, Litvanın bu istiqamətdə atdığı addım önləyici hərəkətdir, çünki o, Finlandiyanın taleyinə duçar ola bilər.